тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар ардақта ғайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 6-сы күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбаттағайын, қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстандық сарапшы саясаткерлердің бірқатары Ресейдегі президент сайлауы Қазақстанмен салыстырғанда ашық, әділ өтті десе, енді бірі Қазақстандағы сайлауды Ресей сайлауымен салыстыруға келмейді деген ой-пікір айтады. Наурыздың 5-і 20-шы ғасыр басында қоғам және мемлекет қайраткері ұлт азаттық алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметтің төрағасы болған Әлихан Бөкейханның туған күні. Қазақстанның Курчатов қаласында атом электр станциясы салынуы мүмкін бе? Мамандармен осы пікірде талқылайтын боламыз. Сондай-ақ, Өскемен қаласындағы ОВ-156-да бір тергеу изоляторында отырған айыпталушылардың туыстары жақындарымыз қысымға ұшырап, аштық жариялап жатыр деп мәлімдейді Азаттық радиосына берген сұхбаттарында. Азаттық радиосының тілшілері осы мәселені де тергеп, тексеріп көрген болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, Ресейде жексенбі күні болып өткен президент сайлауында қазіргі үкімет басы Владимир Путин сайлаушылардың 60-тан астам пайыз дауысын жинап, президент атанды деп хабарланып отыр Орталық сайлау комиссиясынан. Бұл хабарды Ресей Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Владимир Чуров айтты. Оның айтуынша, бюллетендердің 99% осы уақытқа дейін саналып үлгерілген. Қымбаттағайын, осы Ресейдегі президент сайлауының Қазақстанға әсері және Путиннің қайта сайлануы қаншалықты Қазақстанға өзіндік әсер етеді. Міне осы тұрғыда қазақстандық саясатшы сарапшылардың бірқатары өз пікірлерін білдірген еді. Соны тыңдап көрейік. Микрофон алдында Мирас Сәрсебай.
Оппозициялық саясаткер Серікболсын Әбділдин Ресейде өткен президент сайлауы ашық болды деп санайды.
Президент боп қайта сайлану үшін барлық жағдайды жасады Путин. Оны біз ашық көріп отырмыз. Енді қаралықсыз болмаған болар, өйткені 150-дей өтініш түсті деп өздері хабарлап отыр ғой. Барлық бұрынғы өткен елшіден бастаған заманды салыстыра келетін болсақ, осы өткен президент сайлауы менің ойымша бағдалы, яғни ашық сайлау болды.
Алдын ала таратылған нәтижелер бойынша Владимир Путиннен кейінгі екінші орында 17% дауыс жинаған коммунистік партия жетекшісі Геннадий Зюганов иеленді. Бизнесмен Михаил Прохоров 7%-дан аса дауыс жинаған 4-ші және 5-ші орындарды либерал-демократиялық партиясының жетекшісі Владимир Жириновский мен Справедливая Россия партиясының жетекшісі Сергей Миронов иеленген. Мәжіліс депутаты Жамбыл Ахметов Владимир Путиннің жеңіске жететіні анық болатын дейді.
Россияның қарқыны дамып келе жатыр ғой демократия жағына. Оларда сайлаудың ашық және шынайы өтеді екені алдын ала белгілі болған. Бірақ қандай деңгейде? Бұрынғы 90 немесе 80 емес, ол мәселе емес қой. 52 алса да президент болады, 53 алса да, 51 алса да президент болады. Сондықтан 64% алғаны ол өзі күтілген жағдай.
Серікболсын Әбділдин Путиннің саясаты Ресей үшін ұтымды деп санайды.
Өскерлері көп болғанменен Путиннің қазіргі жасап отырған саясаты Ресей үшін ұтымды. Сондықтан да олар көп дауыс алып, қайтадан тағы да 6 жылға президент болып сайланып отыр.
Жалпы ел бойынша жоғары дауыс жинағанына қарамастан, Путинге Мәскеу сайлаушыларының тек 48% ғана дауыс берген. Бұл Ресей аумағындағы ең төменгі көрсеткіш. Владимир Путин ең көп дауыс жинаған аймақтардың арасында Шешенстан тұр. Онда Путинге сайлаушылардың 99.73% дауыс берген. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасы Жармахан Атуяқбай сайлау Қазақстанмен салыстырғанда әлде қайда жоғары деңгейде өтті дейді.
Әрине, Ресейдің сайлауы қатыстың өркенеттеріндегідей сайлаудың стандартына сай келеткен айтуға келмейді, бірақ Қазақстанмен салыстырғанда ана ұрлым жері, себебі ол жерде жаңағы мынау құзушылыққа, жаңағы елден басуға келгеушілік ана ұрлым артық халықтың арасында болса да, басқа сайлау комиссияларында болса да.
Серик Болсын Абдилдин бұл сайлауды Қазақстандағы сайлаулармен салыстыруға болмайды дейді.
Ешқандай тіпті ауыздашы салыстыруға келмейді. Көні Қазақстанда сайлау болып бүрген жоқ өмір бәк. Тек сайлау деген атқаны бар, заты бәрліғі қаралық. Ол енді осы заманда алқтың жағдайы нашар кезінде 90%-ден артық дауыс алу деген ол ең бір барып тұрған.
Ресейде басшылықтың саясатына қарсы тұратын адамдар жоқ дейді Жармахан Туяқбай.
Ешкін кеткеннен кейін, Путин басшылыққа келген содан бері толы саяси алаңды түгелдей деген тазартып бітірген. Басшылардың саясатына қарсы тұратын тұлғалардың жоқтығы, жаңадан келген прокурордың әлі халыққа танымал болмағандығының арқасында бүгінгі нәтиже шығып отырғаны сөзі.
Серік Болсын Әбділдин келесі сайлауға қазіргі үміткерлердің арасынан тек Михаил Прохоров қалады деген болжам жасады. Жамбыл Ахметов сайлау нәтижесі Қазақстан мен Ресейдің қарым-қатынасына тек оң әсерін тигізеді дейді.
Ең достас сияқты қазір жақсарып келетқан кезеңінде бұл мәселе ешқандай кері, тек қана оң ғана әсерін береді.
Тәуелсіз бақылаушылар болса, Ресейдегі президент сайлауы барысында заң бұзу көп болғанын айтып отыр. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай Қазақстан жаңалықтарына қарай ойыстырып көрсек, Өскемен қаласындағы ОВ-156-да бір тергеу изоляторында отырған айыпталушылардың туыстары жақындарымыз қысымға ұшырап, аштық жариялап жатыр дейді. Қылмыстық атқару жүйесінің департаменті мұны жоққа шығарып жатыр. Айыпталушылардың туыстары жақындарының амандығына көз жеткізу үшін изоляторға барғанда түрме әкімшілігінің кіруге рұқсат бермегендігін айтты. Сотталушылар жазған арыз-шағым хаттардың барлығын жойып, сыртқа жібермей отыр деп шағымданады олар. Азаттық радиосына осы дүйсенбі күні сұхбат берген әйелдердің біреуі, ол ат жөнін айтудан бас тартты, түрмеде жатқан күйеуімен кездескенін, оның аштық жариялағанын, бірақ басқа тұтқындардың аштық жариялап отырғанына 9 күн болғанын айтып отыр. Нөмірі 5-ші камерада 18 адамның аштық ұстап жатқанына 9 күн болған, олар режимнің қатаңдығына, адам құсап тамақ бермей отырғанына, медициналық көмек көрсетпей отырғанына наразы. Олар арыз жаса, бункерге қамап тастап, ұрып соғады екен дейді осы Азаттық радиосы хабарласқан азаматша. Ал жексенбі күні де Азаттық радиосына осы тергелушілердің туған-туыстары хабарласып, осындай аштық акциясының жалғасып жатқанын айтқан болатынды, біздің тілшіміз олармен әңгімелескен еді, қазір соны тыңдап көрейік.
Жексенбі наурыздың 4-ті күні ОВ-156-да бір уақытша тергеу изоляторында жатқандардың туыстары азаттыққа хабарласты. Олардың айтуынша, изолятор ішінде 10 шақты азамат аштық жариялап жатқан екен.
Унижение, оскорбление на них, медицинскую помощь не оказывают, когда они просят. И станем не согласны они.
Дит азаттыққа наурыздың 4-ті күні Ғалия есімді қамауда отырғандардың бірінің туысы. Оның сөзінше, тергеу изоляторы 2 қабатты. Онда шамамен 20 камера бар екен. Ал әр камерада 8 адамнан жатады. Басында солардың барлығы бірдей аштық жариялаған дегенмен әкімшілік тарапынан жасалған қысымға шыдамағандар бұл райынан қайтқан көрінеді.
Прокурора мы не можем допроситься, чтобы туда попал. Мы к нему пришли, он говорит, все прекрасно. Он не отреагировал никак, но мы письменно не подавали ему.
Дед Ғалия. Ал ендігі атана Антонина Смоляк өз ұлын бір апта бұрын көргендігін айтады. Ол өткен сенбіде наурыздың 3-ші күні ұлы соққыға жығылғандығы жайлы ақпарат алған. Енді ол адвокатпен немесе өзі қалайда ұлын көруге тырысамын деп отыр.
Каким-то образом попасть может с адвокатом, может еще как, чтобы показали.
Азаттық тілшісі осы күні Өскемен қаласындағы ОВ-156-да бір уақытша тергеу изоляторына хабарласқан болатын. Онда телефон тұтқасын алған мекеме қызметкері Бауыржан Нұғманов бұл ақпараттарды жоққа шығарып отыр.
Отырғанмен білмеймін ғой. Ештеңе болған жоқ.
Ешкім аштық жариялап жатқан жоқ па?
Жоқ, ондай неме информация түскен жоқ бізге.
Дед Өскемен қаласындағы ОВ-156-да бір уақытша тергеу изоляторының қызметкері Бауыржан Нұғманов. Ал ата-аналар болса, орын алып отырған жайтқа қатысты бас прокуратура мен адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросына арыз жазатындықтарын айтып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өскемендегі тергеу изоляторына осындай шағым айтқан тергелушілердің туған туыстары менен 4-ші наурыз күні болған әңгіме осындай. Ал наурыздың 5-ші күні осы мәселеге орай Өскемендегі ОВ-156-да бір тергеу изоляторына хабарласқан кезде Азаттық радиосының тілшілері қабылдау бөлмесінде отырған хатшығыз тергеу изоляторының бастығы Асхат Кенжебаевтың жиналыста екендігін айтты. Ал Шығыс Қазақстан облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз қызметінің өкілі Еркін Қасымов ата-аналардың шағымын жоққа шығарды. Оның айтуынша, өткен аптаның жұма күні
осы шағын бойынша облыстық арнайы прокурор мен үкіметтік емес ұйым өкілдері тергеу изоляторына барып, тексеріп жағдайдың қалыпты екендігіне көздерін жеткізген. Ондағы сотталушылардың тамақтары жақсы, жатқан жерлерінде жылу бар, ыстық суық су бар, барлық жағдай жасалған. Прокурор біздің үстімізден қарайды ғой, олар көріп тексеріп кеткен, бәрі қалыпты, ешкім аштық жариялап жатқан жоқ, оның бәрі лақап өтірік. Ондағы сотталушылардың тамақтары жақсы, жатқан жерлерінде жылу бар, ыстық суық сулары да бар, барлық жағдай жасалған дейді Еркін Қасымов. Одан тергеу изоляторына қандай үкіметтік емес ұйым өкілдерінің барғанын Азаттық радиосының тілшілері сұраған кезде есінде қалмағанын айтып, кейін хабарласуды да өтінген екен. Азаттық радиосының тілшілері бұл жайтты өздерінің назарында ұстайтын болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Хабарларымызды одан әрі қарай бір тарихи зердемізді жаңғыртатын тақырыппен жалғастыратын болсақ, наурыздың 5-і 20-шы ғасыр басында қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт азаттық алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейханның туған күні. Әлихан Бөкейхан 1866 жылы бұрынғы Семей облысында дүниеге келген, Санкт-Петербургте білім алған ол, сол кезде Ресейдегі түрлі қозғалыстар мен партиялардың жұмысына араласып тәжірибе жинақтаған. Ол 1906 жылы бірінші мемлекеттік думаға депутат болып сайланды. Ал 1917 жылдың желтоқсанында бүкіл қазақ құрылтайында алаш автономиясын жариялап, Әлихан Бөкейхан Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы болып сайланғанды. Алашорда тақырыбын қозғаған кезде біздің әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлы алдымен аузымызға ілінеді, өйткені Әлихан Бөкейханның толық шығармалар жинағын жинақтап зерттеп шығарғанда осы Сұлтекең қазір студияда мен қасымда тұр. Сұлтеке, Әлихан Бөкейханның өмірі мен шығармашылық жалпы қызметтік қайраткерлігіне арналған өзіңіз кейінгізде тапқан қандай да бір жаңа құжаттар бар ма?
Рахмет саған сөз бергеніңізге. Біріншіден бүгін шында Алаш серкесі Әлікеннің туғанына 146 жыл толып отыр. Және Әлікеннің бүкіл өмірі мен саяси, оның ішінде ғылыми қызметтеріндегі ең аз зерттелген және сондықтан жұмбағы көп кезеңі бұл 1907 жылдың шамамен орта кезеңінен немесе 1908 жылдың басынан 1917 жылғы ақпан төңкерісіне дейін тұңғыш саяси қуғында тұрған Самар қаласындағы Самар кезеңі деп аталатын. Негізі осы кезең болатын, 10 жылдай кезең. Мына осы Самар кезеңінде тұрған кезең қатысты бірқатар құжаттар келіп отыр. Ол құжаттар осы Самар қаласынан алынды. Ол құжаттарда негізінен осы самарлық жергілікті журналист әрі өлкетанушы Валерий Ерофеев деген азамат жіберіп отыр. Ол құжаттардың өздерінен келетін болсақ, ол Самар облысының мемлекеттік мұрағатындағы Әлихан Бөкейхан туралы құжаттар мен облыстық тарихи өлкетану мұражайынан табылған Әлекеңнің бір топ кісілермен түскен суреті. Ол суретке Әлихан Бөкейхан Самардағы кадет партиясының мүшелерімен бірге түскен сияқты. Бұл құжаттардың көбі, жаңа өзім айтып кеткендей, Самар губерниялық жандарм басқармасының құпия жазбаларынан алынып отыр. Бұл құжаттардың қазір заман өткеннен кейін құпия деген белгісі алынып тасталған. Бұл басқарманың жансыздармен сырттай аңдау қызметі көмегімен Әлиханның сыртынан оған бірнеше былай айтқанда лақапат тағып сыртынан әрбір басқан ізін аңдыған жазбалар көрінеді. Жасар мәлімет берушілер өздері қамқорлық алған адамдарының жаңа сыртынан аңдыған адамдарының жүріс тұрысымен қайда барып кіммен кездескенін аңдып арнайы журналға жазып отырған. Сол бізге келіп түскен бір құжаттың бірі осы журналға түсірілген жазбалар. Журналдың сыртына мысалы Самар қаласы бойынша 1915 жылғы мамырдың 3-нен 16 жылдың қаңтардың біріне дейін әскери тыңшы ретінде күдікке ілінген және жергілікті ұйымға мүше адамдар үстінен жүргізілген бақылау деректерінің жалпы ақпары деп аталған. Бұл журналдың сыртына жазылған жазба көрінеді. Ол жазбаларға қарағанда аңдау қызметі тыңшы ретінде күдікке ілінген кісілерге құпия ат таққан, бірақ оны күдіктілердің өздері білмеген. Жандармерия жазбаларында мысалы Әлихан Бөкейханның бөлек аңдауға іліккен тағы бір 3 тарихи тұлғаны атап өтуге болады. Ол мәселен соңғы уақытша үкіметтің төрағасы Александр Керенский, ол кезде ол 4-ші думаның мүшесі болған және Ресей халықтарының ұлы шығысы деп аталатын масон ұйымының мүшесі болатын. Николай Гладыш, ол Әлекеңнің саяси үзеңгілесі, сол кезде бұл да 4-ші думаның депутаты болған және қалалық думаның гласный депутаты болған, сондай ақ конституциялық демократиялық немесе кадет партиясының мүшесі болған. Сонымен бірге Исидор Рамишвили, бұл да Әлекеңмен өмірдің түрлі кезеңдерінде бірге үзеңгілесі болған. қызметтесі болған. Бізге осы келіп түскен мәліметтер бойынша осы аталған кісілердің арғайсына жаңа полицияның жандармерияның тыңшылары, жансыздары сыртынан неше түрлі ат қойған. Мәселен, Керенскийге Думский, Гладышке Гласный, ал Исидор Арамешвилиге атаман деген ат қойса, ал қазақтың, былай айтқанда, қазақтың ұлт-азат қозғалысының көшбасшысы Әлиханға Асман және Қалмық деген екі бірдей лақап қойыпты. Келтірген деректерді талдамайық, осы Самар Мұратан алынған мағлұматтар мен құжаттардың жаңалықтарын атап өтетін болсақ, біріншіден осы құжаттар бойынша Әлихан Самарда саяси қуғында болғанда жай бір саясаткер немесе қуғыншы адам емес, сол кадет партиясының Самар тобының жетекші саяси көсемі болыпты және Әлекен сонымен бірге осы Ресейдің 20-шы ғасыр басындағы масондар ұйымының Самар кемінде Самар губерниялық тобының былай айтқанда басшысы болған. Міне осы бір құжаттарға қарағанда Әлекен осы жергілікті Самардағы масон ұйымының жай көсем болып қана қоймай, сол сырттан Санкт-Петербордан келген Керенскиймен бірге осы масондар қатарына басқа мүшелерді қабылдауға да атсалысқан. Сосын тағы да бір тың мәлімет, Әлекеннің осы Самарда қоғында жүгінде тұрған мекенжайы. Ол кезде осы Казанская көшесі нөмір 30-шы үй, бұл үй негізі сол жергілікті бір князь Кугушев деген князьдің меншігі көрінеді, бірақ сол үйді сол қоғында тұрған 10 жылдай уақытында Әлекен өзі не жалдап тұрған, не оған жаңа князь өзінің саяси үзеңгілі сүретінде босатып берсе керек. Негізі құжаттар осы, ал бірақ жалпы Әлекеннің Самар кезеңіне тоқталып өтсек, бұл қазақтың ұлт-азаттық саяси күресінің былай айтқанда жаңа биік деңгейге заманауи белеске көтерілген кезең. Өйткені осы кезде Әлекен алыста жүрсе де қазақ елінде қазақ газетін басып шығара бастады және өзінің ғылыми публицистикалық саласында үлкен өте жемісті қызмет атқарды.
Сұлтеке, сол енді оғысының Самардағы қызметі өмір жайлы айттыңыз. Бүгінгі Азаттық сайтында шығып тұрған мақалада соңында бір шағын сауалнама бар екен. Енді бүгінгі жастар осы Әлихан Бөкейхан сияқты алаш азаматтарының өмірі қызметі жайында қаншалықты біледі екен? Осы сауалнамаға жауап берілгенде қаншалықты жауап берілді дұрыс бұрыс дегендей байқай алдыңыз ба?
Шынын айтқанда, мен елде болып елге барып тұрғанда жалпылай өзім әріптестерімен жергілікті ғалымдармен сөйлескенде Қазақстанда жалпы жастар өскелең жастар негізі алаш қозғалысынан бірқатар хабардар негізінен, бірақ оның мүмкін былай айшық үйшіктерін онша бара қоймайтын шығар. Негізі қазір Қазақстанда алаш қозғалысының идеологиясы, оны ұстанған жаңа саяси бағдарламасы бәрі көбінесе белгілі, бірақ дегенмен де бір нәрсе айтатын нәрсе, осы алаш қозғалысының көсемдерін Ресейде көбірек насихаттай ма деген ой қалды. Қазақстанның өзінде емес, Ресейде көрші елде. Өйткені олар 20-шы ғасыр басындағы жалпы Ресей империясының ішіндегі саяси күресті ол Ресейдің төл тарихы деп қарастырады. Қазақстанда өзінің төл тарихына онша көп мән бере қоймайды деп ойлаймын.
Рахмет, онда сұлтеке әңгімеңізге. Қымбатты тыңдарман, азаттық нүкте орг деп аталатын сайтымыздан сіздер алаш қозғалысы, алаш орда көсемдері жайында көптеген қызықты материалдар таба аласыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған, жоғарыда Ресейдегі президент сайлауы жөнінде айтып өттік. Ал осы 4-ші наурыз күні Қазақстанның көршісі Қырғызстанда 4 қалада бірдей жергілікті кеңеске депутаттар сайлау өткен екен. Көптің назар ауып даулы болып тұрған осы 4 қаланың ішіндегі Ош қаласындағы бақылаушылар қалалық кеңес сайлауы бірқатар заң бұзушылықтармен өткенін айтып жатыр. Жексенбі күні өткен сайлауда қала әкімінің ұлт бірімдігі партиясы басымдау жинап, Мелис Мырзахматов қала басшысы қызметін сақтап қалған. Бізге енді осы тақырыпты Үкілай Бесті әңгімелеп берсе, Үкілай, Оштағы сайлау қалай өтті? Қазіргі әкім партиясының жеңісі қалай қабылданып жатыр?
Жақсы, рахмет. Сағат Ош қаласындағы наурыздың 4-де өткен сайлауда ұлт бірлігі партиясы 47.135% дауыс алды деп хабарланды. Жергілікті сайлау комиссиясы 23.98% бен Социал-демократтар партиясы 2-ші орында болса, 17.07% дауысқа Республика партиясы ие болды деп жариялап отыр. Тағы 6 партия қалған дауысты өзара бөліскен. Ресми тараптан осы Оштағы сайлаушылардың 75% дауыс беруге белсенді қатысты деп хабарланғанымен, бақылаушылар сайлауда аймақта заң бұзушылықтар болғанын, бірер адамның 2-3 мәрте дауыс берген фактілер тіркеліп, тағы біразы өздерін тізімнен таба алмағандықтарын айтады. Тағы бір байқаушы дауыстардың 200-500 сомнан сатылғандығы жайлы анықтасы, келесі бір бақылаушы паролі бар студенттерді автобуспен әкеліп дауыс салдыртқандығын мәлімдеді. Тәуелсіз бақылаушылардың бірі Еркін Мұрат Асановтың айтуынша,
Шайлау өтті, выборы состоялись, да? Айрым бір участкалар бойынша, значит, мызам бұзулар, көптігі мызам бұзулар, одыны мызам бұзулар болған. Шайлау участкалар бойынша біз керекті актыларымызды бүгін 40-ка жақын актыны аймақтық шайлау комиссиясына береміз. Алар шылары қырап шығып тұр, өзінің чечімін қабылдаушы керек. Жалпылап шағар бойынша айтқанда шайлау өтті.
Ош қаласындағы сайлау өтті, 40 шақты заң бұзушылық фактілері болды, дейді бұл тәуелсіз бақылаушы Асанов. Ош қалалық кеңесіндегі 45 орынның 22-сін ұлт бірлігі партиясы алып отыр, яғни оның жетекшісі Мырзахметов қала әкімі болып қалады.
Үкілей жалпы осы даулы әкім Меліс Мырзахметов туралы тыңдармандарға көбірек мәлімет бере кетсеңіз.
Я өзін қырғыз ұлтшылымын деп ашық мойындайтын Мелис Мырзахматов Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бәкеев биліктен құлатылған 2010 жылдың сәуірінен бері Оштағы ең ықпалды адамға айналған. Бәкеев билік кезінде Ош қаласына басшы болып келген Мырзахматов әкім қызметін Бәкеев Бішкектен қуылған соң да сақтап қалды. Қырғызстанның бұрынғы президентіне біраз уақыт пана болған оңтүстікте Бәкеев кеткен 2 айдан кейін этникалық өзбектер мен қырғыздар арасында да қанды қақтығыс шығып, Ош пен Жалалабаттағы 450-ден аса адамның өмірін әкеткен болатын. Бұдан Мырзахматовтың Ош аймағындағы ықпалы азайып қалмай, керісінше қырғыз билігінің оны 2010 жылдың тамызында Бішкек әуежайынан ұстамақ болған әрекеті сәтсіз аяқталды. Оқ қағарларының көмегімен тұтқындаудан құтылып кеткен Мырзахматов Ошқа оралғанда Бішкектегі солтүстік оңтүстікке бұйрық бере алмайды деп ескертті. Қырғызстанды түңдік пен түштікке бөлген Ош әкімі Мелис Мырзахматов қаланың жеке байрағын жасап және арнайы әнұранын жазуды да тапсырған. Өткен қараша айында ол Ош қаласының Қырғызстан ішкі істер министрлігінен тәуелсіз жеке полиция жасағы болуы керектігін айтты. Мырзахматовтың Бішкектегі билікке бағынбауы мен қарсылығы елдегі бірқатар оппозициялық саяси партияларды да өзара даулы әкімнің маңына біріктіріп отыр.
Өкілей сонда Ош әкімінің маңына оппозиция жинақталған солар сонда шоғырланған деп айтуға бола ма?
Я дүйсенбі күні Қырғызстан оппозициясының жетекшілері Ош әкімі Мелис Мырзахматовты сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Яғни бұның ішінде айтатын болсақ, оппозициялық ата жұрт және бүтін Қырғызстан және коммунистік партиясының жетекшілері Мырзахматовты осы құттықтап шықты. Наурыздың бірінде Ошта өткен мыңдаған адамның шеруі осы ұлт бірлігі партиясы мен әкім Мелис Мырзахматовты ашық түрде қолдап шыққан болатын. Олардың қатарында осы қазан айындағы президенттік сайлауға түскен 2 кандидат болды. Атап айтқанда, өткен аптадағы шеруде президент сайлауында 2-ші орынды иеленген бүтін Қырғызстан партиясының жетекшісі Адахан Мадумаров пен 3-ші кезекте болған Ата жұрт партиясының жетекшісі Қамчыбек Тачиев те Мырзахматовқа қолдау танытты. Қамчыбек Тачиев бұл шерудің қарсаңында елде жаңа саяси қозғалыс құрылып, оның мақсаты мемлекеттік саяси жүйені президенттік басқаруға қайта өзгерту болады деп айтқан. Ал Қырғызстан 2010 жылдың маусымында ұлттық референдум арқылы осы елдегі парламенттік жүйеге жүйе бойынша басқаруға ауыстырған болатын, яғни мақұлдаған болатын. Наурыздың бірінде өткен шеруде Мадумаров Қырғызстандағы әлеуметтік және экономикалық жағдайдың нашарлауына байланысты біз үкіметтің 15 наурызға дейін отставкаға кетуін талап етеміз деді. Бұл тұста Мадумаров біздің шерудегі басты мақсатымыз Ош әкіміне қолдау таныту дегенді де білдірді. Ошта өткен бұл наразылық шеруінде Ата жұрт партиясының тағы бір жетекшісі Ахматбек Келдібеков Бішкек үкіметін өзінің әкімшілік ресурсын президент Алмазбек Атамбаевтың социал-демократтар партиясына жұмсап отыр деп айыптады. Қырғызстан президентіне қарсы оппозицияның күшеюі Кремльдің осы қырғыз президентіне ашуланып қалуымен тұспа-тұс келіп отыр. Жақында осы қырғыз президенті Алмазбек Атамбаев Ресей ақпарат құралдары арқылы Ресейдің Қырғызстан әскери базасын пайдаланғаны үшін 15 миллион доллар қарызын төлемей отырғандығына шағымданып айтқан болатын. Сол кезде Қырғызстан ешбір елдің құлы бола алмайды деген. Сонымен қатар Атамбаев соңғы кезде көрші елдердің тыңшылық қызметіне қатысты да сын айтып, Ресей мен Қазақстанды ішкі ісімізге араласты деп айыптаған болатын.
Рахмет онда үкілі әңгімеңізге, қымбаттаған Қырғызстандағы қалалық кеңеске сайлау және даулы әкім, Оштың даулы әкімі Мырзахматов жөнінде әңгімелеп өттік. Хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қазақстанның бірқатар қалаларында Ақтау менен Балқашта атом электр станциясын салу жөнінде әңгімелер айтылып жүрген болатында. Кейінгі уақытта бұл қалалардың қатарына Курчатов қаласы да қосылып отыр. Мамандар не дейді? Курчатов қаласы шынымен де атом электр станциясын салуға лайықты ма? Микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Қазақстанда Курчатов қаласы атом электр станциясын салуға ең қолайлы аудан ретінде танылып отыр. Бұл турасында Қазақстанның ұлттық ядролық орталығы Азаттық радиосына берген жауабында жазады. Қазақстан Республикасының ұлттық ядролық орталығы мамандары Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесіне орай техника-экономикалық зерттеулер жүргізіп, нәтижесінде Курчатов ауданы атом электр станциясын салуға ең қолайлы аудандардың бірі ретінде танылды, деп жазылған орталықтың жауабында. Ұлттық ядролық орталық өкілдерінің жазуынша, қазіргі күні бұл бағытта тек зерттеу ғана жүргізілген. Олардың айтуынша, әзірге Курчатов ауданында орнатылатын арнайы жоба әзірленбеген. Әйтсе де мамандардың айтуынша, бұл атом электр станциясы Курчатовта салынады деген нақты шешімді білдірмейді. Олардың айтуынша, Курчатов АЭС салынуы мүмкін аумақтардың бірі ғана. Одан бөлек Ақтау, Балқаш көлі, Қостанай және Тараз бар. Қалыпты жағдайда атом электр станциясын қолдану бұл энергияның экологиялық таза қайнар көзі. Атом электр станциясы басқа электр станцияларға қарағанда зиянды заттар шығармайды. Мысалы, көмір, ластайтын химиялық заттар жанған кезде атмосфераға табиғи радионуклидтер бөлініп шығады. Деген еді ұлттық ядролық орталығының өкілі Сергей Березин жергілікті интернет басылымдарға берген сұхбатында. Эколог ғалым Еділ Жаңбыршин ұлттық ядролық орталығы жүргізген техника-экономикалық зерттеулерді көрмегендіктен ол туралы ештеңе айта алмайтынын жеткізді. Ол қазіргі кезде үкіметтің Ақтауда бу станциясын, ал Балқашта жылу электр станциясын салуға мән беріп жатқанын айтып, бұл аудандарда АЭС салу мәселесі күн тәртібінде тұрмағанын айтты.
Техника-экономика басынан просто видение ғой, болашақта деген салса қалай болады, қаншаға шығады, қай жерге салуға болады дейтін болжамды бұл. Бұл нақты жоламын дейді. Иә, ол жерде альтернативный варианттарды айтады да, мысалы осындай құрылыс салынатын болса, мына жерге салуға болады, мына жерге салуға болады, мына жерге салады. Примерно ол мынандай ақша тууы мүмкін дейтін, бұл жалпы техникалық-экономикалық негіз емес те. Нақты мәселе ол жаңағы ресқа дейді ғой, жобалық сметалық құжат дайындалған кезде ғана анықталады, ол қанша тұратыны, қандай не екені бәрі.
Дейді Еділ Жаңбыршин. Біз бұл мәселе төңірегінде Наурыздың 5 күні эколог маман Серікжан Мәмбеталинға интернет арқылы шығып, пікірін сұрап көрген болатынбыз. Серікжан Мәмбеталиннің айтуынша, Курчатов совет заманы кезінде Семей ядролық сынақ алаңының ғылыми орталығы болған. Десе де онда ғалымдар мен зертханалар қалғанмен, бірақ ол АЭС салатындай аса қолайлы аудан деуге келмейді дейді. Ең бастысы атом электр станциясы салынатын аумақта судың көзі болу керек. Сондықтан бұрынғы жобалар Балқашта және Ақтауда жоспарланды. Ал енді қандай негіз бізге сүйене отырып мамандардың атом электр станциясын Курчатовта саламыз деуі маған түсініксіз. Мүмкін әдеттегідей бюджеттен ақшаны ысырап пайдаланудың амалы шығар. Жалпы эколог ретінде айтарым, бізге АЭС-тің мүлде қажеті жоқ. Бізде өзіміз шығарған электр қуатымыз жеткілікті, тіпті артық шығарғанымызды шетелге сатып та отырмыз. Одан гөрі күн және жел, жаңартылмалы энергия ресурстарын дамытпаймыз ба? Еліміздің батысындағы мұнай мен газ қорларын дұрыс пайдалансақ, бүкіл тұрғындарды қуатпен және жылумен қамтамасыз ете аламыз. Бүгінгі күні мұнай мен бірге шыққан миллиондаған текше метр газды бостан босқа өртеп жіберіп те отырмыз, деп жауап береді Серікжан Мәмбеталин Наурыздың 5 күні Азаттық тілшісіне. Есеніңізге салып өтейік, осыған дейін Қазақстан билігі елде 10 жылдың ішінде атом электр станциясы салынуы мүмкін екенін айтқан болатын. Елде атом электр станциясын салу туралы ұсыныс көптен бері айтылып келе жатқанмен, оған экологтар мен кейбір қоғамдық ұйым өкілдері қарсы. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары: Ресейде Владимир Путин сайлаушылардың 64.75% дауысын жинап президент атанды деп хабарлады дүйсенбіде орталық сайлау комиссиясының төрағасы Владимир Чуров. Қамауда жатып көгетіне операция жасатқан тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты әйелімен кездестірген. Бұл жөнінде Азаттық тілшісіне оның әйелі Әлия Тұрысбекова хабарлады.
Маңғыстау, сен 360 әулиенің тіредің, сен кімсің деп сұрама, мен шалдардан қалған кіредім, шалыққан күні шалдардан қалған жырыма, еміп тұрған шыңдардың етегіне барып түнедім, тарыққан күні таңдардан тамған жырыма, жалғыздан жалғыз жапанда өмір сүремін. Ай ата жұрт менің мекенім, сенің бір уыс топырағың еді ғой менің жүрегім. Топырағыңнан тегім тізлеп жүремін. Кей-кейде менде ашынам, ашынам дағы тасынам. Табылмадым ау деп кешегі көк сүңгісі көлденең, көк мойнағаттың үстінде көкіректеріне шер қатып жүріп көлбеген түнгі аспанның төріне үркірдей туып төлдеген қайранда қайран қайран ерлердің қасынан қасқамыз ғой көз бітпеген маңдайға сөз бітпеген таңдайға көк мұнардың ішінен сонау жылғы жоғалтқан қаранарын боздап жүреді шалғайда мисыз ғой меңіреу керең қыз ғой саңырау көз жасымды көмейіне